Část první. Jaro 1943. Vstávej ty, hovadolíny, jdeme do akce. Bouchl někdo Crispina Oakse do ramene. Rozložitý Ir zívl a neochotně se posadil na posteli. Promnul si oči, uhladil vlasy, oblékl se, popadl batoh a už klusal na letišní plochu. Trochu ho mrzelo, že prohrál sázku. Dal 10 liber na to, že odletí až po víkendu. Zíval ještě, když si s ostatními sedal na tvrdou lavici ve Wellingtonu. On i další z jednotky už měli čutory naplněné svěcenou vodou a kuše opřené o kolena. Speciální rychlonabíjecí mechanismus a malé zásobníky plné dubových minikolíků dosahovaly výrazné efektivity při likvidaci nepřítele. Vojáci měli i pistole na stříbrné kulky. Letoun se pomalu rozjížděl po betonu runwaye a Crispinovi se poprvé sevřelo srdce strachem, vzrušením a zvědavostí. Mířili na území temnoty. Mohli jen malými okýnky pozorovat, jak ostatní Wellingtony drží formaci a jejich stříbrem potřené kužely vrtulí a svislá ocasní plocha září ve svitu měsíce. Kapitán Stone nervózně obracel v rukou obrázek své manželky. Robert Hudson se na Crispina povzbudivě usmíval z protější lavice, ale zvláštní lesk očí ho zrazoval. Simmons, Gibson a Herbert si polohlasem šeptali. Snad odhadovali, co je v Normandii čeká. Peter Gabriel spal jako dudek. Stone vstal a zašel k pilotovi s navigátorem, aby zjistil pozici. Pak se obrátil k mužům. Tak jo, pánové, za 5 minut vyskakujeme. Máte všichni křížky? Mužstvo kývlo. Dobře, jdeme na to. Hodně štěstí, pánové. Crispin si ještě stačil strčit do pusy česnekovou žvíkačku. Ilka Kaminská vstala, aby se převlékla a opláchla. Připadlo jí, že už se cítí lépe. První kroky byly stále nejisté. Přece jen ležela velmi dlouho v horečkách v posteli. Chystala se ze svého pokoje přejít rovnou do koupelny, když se z obývacího pokoje ozvalo tiché: Iluško, to jsi ty? Ano, mami, odvětila a zvědavě nakoukla do místnosti, odkud zaslechla matčin hlas. A zamrazilo ji. Matka seděla a nad ní stáli dva vysocí pánové v černých uniformách, na ramenou červené pásky ozdobené lepkou se špičatými zuby, trůnící v bílém kruhu. Černé čepice se štítkem a znakem zubaté lepky z hnáty položili na konferenční stolek. Jeden z nich měl světlé, řídké vlasy a prosvítala pod nimi bledá kůže. Druhý byl mladší, s černými vlasy, a když se podíval na Ilku, usmál se. Jeho kolega se tvářil přísně. Matka se chtěla tvářit vlídně, i když jí v očích plál strach. Já jsem Klaus, řekl mladší, došel k Ilce a potřásl jí rukou. Ilka, odpověděla. Doufala, že její hlas zní vyrovnaně, i když byla Klausova ruka studená jako led a kolem mladíka se vznášel slabý puch umrlčiny. Přišli jste nás sklidit? Zeptala se rovnou. To je ošklivý výraz, řekl Klaus vlídně. A předpokládám, že víš, jak sklizně opravdu vypadají. Věděla. Vojáci brali všechny, hlava nehlava. Vtrhávali do činžáků i vil a odváděli obyvatele do vlaků a pak do táborů. Co se tam pak s nimi provádělo, Ilka nevěděla a ani vědět nechtěla. Tak proč tu jste? Zeptala se. Možná byla po horečce pobledlá, na síle jejího hlasu to ale nebylo poznat. Ty jsi po nemoci, viď? Otázal se starší důstojník. Postavil se vedle Klause a pak zesílil. Ano, přiznala. Měla jsem horečku. Krvácela si? Zeptal se tiše Klaus. Mojí dceři je 9, pro boha, řekla matka. Na tohle má ještě čas. My nemyslíme tohle krvácení, madam.
Ano, řekla tiše Ilka.
Ukážeš mi kde? Přidřepl si k dívce ten s prořídlými vlasy. Ilka ukázala 5 bodů na svém těle. Žádné stroubky, kůže byla neporušená. Jak ti máme věřit? Zeptal se starší důstojník přísně. Ilka se beze slova otočila, aby za chvíli ze svého pokoje přinesla zmuchlané prostěradlo.
Schovala jsem ho, protože jsem se vylekala a styděla jsem se, zašeptala.
Měla z těch pánů strach, protože od starších sousedů slyšela o vojácích a hlavně důstojnících v černých uniformách hrozné věci. I přes přísný výraz staršího muže byli ti to ale celkem blídní. Nebolí tě teď často záda? Zeptal se. Když Ilka kývla, vytáhl zápisník a něco si s pokývnutím poznamenal. Klaus roztáhl prostěradlo a zíral na krvavé skvrny na látce. Nebyly velké, ale podle rozložení se dalo odhadnout, odkud z Ilčina těla krev vytekla. Obě zápěstí, nárty a pravý bok. Když důstojníci opustili byt Kaminských, starší si ihned zapálil cigaretu. Klaus se zaškaradil. Myslel jsem si, že si s tím svinstvem po smrti přestal. Naopak, teď, když mi nehrozí rakovina plic, je to mnohem zábavnější, řekl Hermann Moltke s kamenným obličejem a dlouze potáhl. Pak vytáhl zápisník a poznamenal si Ilčino jméno. Takže si to zhrneme, pronesl v oblaku kouře. Malá dívka, která má horečku a krvácivá zranění připomínající Kristovi rány, když zemřel na Golgotě. Co to podle vás znamená, Hauptsturmführere Klinsmanne?
Klaus se zamyslel a pokrčil rameny.
Nevím, Hermane.
To znamená, Klausi, že se něco chystá.
Od lidí, zasmál se Klaus.
Ty přemůžeme vždycky.
Myslíš, zasyčel Hermann popuzeně, že bych měl tolik vrásek, ukázal si na svraštělé čelo, kdyby šlo o pitomé lidi? Podnět pro tohle pátrání přišel od vyšších míst a ta časem pro neopodstatněné báchorky plýtvat nebudou. Předpokládám, že ji máme pozorovat a když bude nebezpečná, tak zabít.
To zní logicky, přiznal Klaus.
Nemáš hlad?
Hermann se na něj upřeně zadíval.
Já tě obdivuju. Máš kouzelnou letoru. Zatímco ti tu povídám o možném nebezpečí pro naše uspořádání světa, ty myslíš na jídlo.
Pak se zasmál a poplácal mladšího kolegu po zádech.
Ale máš pravdu. Hlad kalí mysl. Půjdeme k Zubaté s Kosou, prý tam dodali nové zboží.
Vážně?
Karl říkal, že dorazila první várka britských tmavovlásek.
Popruhy padáku ho řezaly do ramenou a on si uvědomil, že si je v narůstajícím děsu přitáhl až moc. Doufal, že než se mu odkrví ruce, dopadne na zem. Když uslyšel šum křídel, začal si mumlat nejzákladnější modlitbičku, kterou znají dokonce i ti nejzarytější neznabozy. Otče náš, jenci na nebesích, mumlal tichým hlasem a vyndal ze zánědří malý stříbrný křížek. Pokojně klesal vstříc normandským lesům, v téměř posvátném bezvětří zíral nahoru k noční obloze. Česneková žvíkačka byla odporná, ale Crispin i tak systematicky pracoval čelistmi. Jak se blížil k zemi, modlil se, aby se nenabodl na nějakou větev. Jako zázrakem zafoukal vítr a ještě ho stačil poponést nad malou mítinku. Crispin klesl do mokré trávy a ucítil vůni hub. Okamžitě si odepnul padák a sykl úlevou. Ruce ho mravenčily. Vedle něj něco spadlo na zem a on zařval hrůzou. Nebyl to však nepřátelský útočník, ale jeho spolubojovník. Mrtvý. Crispin k němu popoběhl, aby zjistil, jestli ho zabila smůla nebo temná síla. Podle rozervaného hrdla soudil na druhou variantu. Crispin chtěl odjistit kuši, kterou členové britské armády standardně nosili u boku, ale zjistil, že ji při pádu ztratil.